bon ko taliban donna afghanistan kono bon tiana la ne koni ma fam yere de ma fam muna ya fam parce que afghan demenen do americain fe ani risu fe muna americain ni ani risu ye afghan bla fo taliban kana ka capital ta ka yorobeta ka kautai vraiment ne koni mani ni ko in fam yere yere bon nasro ubu labla muna floflo usona ka afghan deme bi we afghan labla
ah, taliban ye usegina depuis 2001 coalition internationale d'autrui gain min dirigé lembe par les États-Unis bon au coalition 600 il a décidé wakati minga segindron ka segi so donc facilement les rebelles usegina du kono armée afghan a disparu là complètement donc koro le ko coalition tumbe me o mambara breke sur le plan ou ma armée formée kanya et ou ma équipement du makanya donc communication sera fenena ou ma armée bla au point pour que ou ka faire face au rebelles
amemi en tant que citoyen du Sahel nebe mi famia ni koina c'est que jamana foite no qui ga sécurité bese ka assuré jamana wore fe jamana étranger meni ga dugukolo kan chugo ni yeremi ijija ki ka lakana sabati ka fasodion ka lakana sabati ni yere ka moyen ni ni ideme boko tara dungo dung avec bara ibolo donc en be kan ani le sonne ka se sahel jamana bema ka fui munu nana deme ko bamananga no ba foko yani ga mugo digi jege duna ki ga mine jege ka digi jege mine la donc uka anga keleke cheu deme ka materiel duma donc okula no lutara dominant anga sécurité wujona anga reka keleke cheu wujona anga sécurité.